Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Արդեն 4 օր ոչինչ չի մտնում Արցախ, ռուս խաղապահների եւ Կարմիր խաչի մեքենաների երթևեկությունը դադարեցված է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային կրակոցները չեն դադարում։ Տարածաշրջանային ճանապարհները ապաշրջափակելու դեպքում երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու հարցը բաց է մնում։ Ուկրաինան հայտնում է հարավարևելյան ուղությամբ 8 գյուղեր ազատագրելու մասին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Պեկինում հանդիպել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինին։ Ֆուտբոլ այսօր երեկոյան Երևանում հանդիպում են Հայաստանի եւ Լատվիայի հավաքականները։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանում Բաքուն շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնել։ Հայկական կողմը պնդում է, որ այսօր ժամը 13:25-ին ադրբեջանական ուժերը կրակեն բացել 30 օտարերկրյա ներդրումների միջոցով կառուցվող մետալուրգիական գործարանի ուղղությամբ Բաքունի հերթին։ Հայտարարել է, որ այսօր ժամը 13:35-ի սահմաններում հայկական զինուժը գնդակոծել է Նախիջևանի Սարդարակի շրջանի Հեյդարաբադ բնակավայրի ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Վերջուկը հայտարել է, ճանապարհների ապաշրջափակման շուրջ գլխավոր տարաձայնությունն այն է, թե ով է ապահովելու այդ երթուղիներից օգտվող մարդկանց անվտանգությունը։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը պատասխան հայտարել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, Ռուսաստանը ոչ թե պետք է ճանապարհը վերահսկի, այլ մոնիտորինգ իրականացնի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը հայտնել է, որ Բերդյանսկի և Մելիտոպոլի ուղություններում երկու շաբաթվա ընթացքում հակաարձակողական գործողությունների ընթացքում ազատագրվել է 8 բնակավայր։ Նախորդային ռուսական աղբյուրները խոստովանել են Զապորոժիի հարավում գտնվող Պյատիխատկի գյուղի կորուստը։ Ուկրաինային սահմանակից ռուսաստանյան Բելգորոդի շրջանի իշխանությունները հայտարարել են ուկրաինական զինուժի հերթական հրթիռակոծության մասին, որի հետևանքով հաղորդվում է, որ տուժել է 7 մարդ, այդ թվում 1 երեխա։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն ու Պեկինը առաջընթաց են արձանագրել շարք հարցերում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի այդ բանակցությունների արդյունքում։ Չինական կողմը ստակնի ներկայացրել է դիքորոշումը, կողմերը համաձայնել են հետևել ընդհանուր պայմանավորվածություններին, որոնք ձեռք են բերվել իմ և նախագահ Բայդենի միջև Բալիում, հայտարարել է Սին ամերիկյան կողմը։ բանակցությունների արդյունքներն առայժմ չի մեկնաբանել Բլինքենը։ Միացյալ Նահանգների ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է, որը Չինաստան է այցելում նախագահ Բայդենի նախագահության օրոք։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է եւ նախ տեսնենք ինչ իրավիճակ է Հայաստանի սահմաններին եւ Արցախում։ Արցախում հումանիտար ծանր ճգնաժամ է, ամբողջովին շրջափակում արդեն 4 օրը շարունակվում է, արդեն մի քանի օր ոչինչ չի մտնում Արցախ, ռուս խաղապահները, որ կոչված են ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհի ազատ երթևեկությունը, այդ պարտավորությունը վաղուց չեն կատարում, մինչև հիմա նրանց մեքենաներով, նրանց ուղեկցությամբ գոնե նվազագույն մատակարարում էր իրականացվում, բայց վերջին օրերին դա էլ է կտրվել։ Իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը չի թուլանում, հայկական և ադրբեջանական կողմերը գրեթե յուրաքանչյուր օր միմյանց մեղադրում են հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Ամբողջական պատկերը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Ադրբեջանական զինուժը կրակի տակ է պահում Երասխի մետալուրգիական գործարանը։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ շուրջ ժամ ու կես առաջ դարձյալ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակել են օտարերկրյա ներդրումներով կառուցվող այս գործարանի ուղղությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է կրակողը հայկական կողմն է։ Օրեր առաջ այս նույն Երասխի տարածքը դարձյալ ադրբեջանական զինուժի թիրախում էր։ Հնդկաստանի երկու քաղաքացիներ, որ գործարանի շինարարությունում էին աշխատում, բեկորային վիրավորում էին ստացել։ Վերջին օրերին անհանգիստ է սահմանի մի քանի ուղություններում՝ Երասխ, Գեղարքունիքի Սոտք ու Վերին Շորժա, Սյունիքի Ներքին Հանդ, Սոտքի համայնքապետ Սևակ Խաչատրյանը վստահեցնում է, կրակոցները դիրքերում են, գյուղ չեն հասել։ Սյունիքի ներքին հանդգյուղում ապրող Ռադիկ Բաղդասարյանը պատմում է, կիրակի գիշերը շուրջ 15 րոպե ավտոմատիկ կրակահերթեր էին դարձյալ հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Այժմ Սյունիքի սահմանային այս գյուղում հարաբերական անդոր է։ Հայաստանն Արցախին կապող Հակարիի կամուրջն ամբողջությամբ փակ է արդեն 5 օր։ Ադրբեջանն իրանց հակետը փակեց այն բանից հետո, երբ հայկական կողմը կանխեց նրանց դրոշ տեղադրելու փորձը։ Ադրբեջանցի սահմանապահները ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ փորձում էին դրոշ տեղադրել անց հակետից դուրս դեպի Կորնիձոր հատվածում։ Դրոշ մինչև այժմ էլ չի տեղադրվել, դրա համար նախատեսված ցողը դատարկ է։ Ադրբեջանական կողմն էլ հունիսի 15-ից արգելափակել է հումանիտար բեռների մուտքը Արցախ։ Կարմիր Խաչը նույնպես չի կարողանում հիվանդների տեղափոխել երևանյան հաստատություններ։
Այդ օրվանից առ այսօր ոչ մի շարժ տեղի չի ունեցել։ Հետևում ենք իրավիճակի զարգացմանը և կապի մեջ են պանընդ մեջ բոլոր որոշում կայացնողների հետ, և հենց իրավիճակը թույլ կտա, հուսով ենք, որ վեր կսկսենք մեր աշխատանքները։
Արցախի առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, 175 հոգի ուռուցքային ու սիրտանոթային խնդիրներով սպասում են Հայաստան տեղափոխվելու օրվան։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը այսօրի պատասխան ազատության հարցի ասել է, որ ճանապարհների ապաշրջափակման դետալները դեռ քննարկվում են, իսկ ինչ վերաբերում է վերահսկողությանը, ապա ըստ նրա Եռակողմ հայտարարությունը ավելի շուտ ենթադրում է Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մոնիթորինգ, այլ ոչ թե կոնկրետ վերահսկողություն։ Ավելի վաղ Եռակողմ աշխատանքային խմբում ռուսաստանցի համանախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկը հաստատել էր, որ երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու խնդիրը բաց է մնում։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։ Ազգային ժողովում նա է զրուցել Հայաստանի փոխարտգործնախարարի հետ։
Հայկական կողմի համար կարևոր է, որ ապաշրջափակման բոլոր, այդ թվում անվտանգության հետ կապված դետալները իրականացվեն Հայաստանի ինքնիշխանության և իրավազորության սահմաններում։ Այսօր խորհրդանում հայտարարեց փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը, հաստատելով, որ մինչև օրս այս հարցում Ադրբեջանի հետ համաձայնության գալ չի հաջողվել։ Մինչդեռ Ռուսաստանի փոխվարչապետը 10-ին տված հարցազրույցում պնդել է, թե կողմերից ոչ մեկը չի կասկածում, որ ճանապարհի առանձին հատվածներ կհայտնվեն այն երկրի իրավասության ներքո, որի տարածքում գտնվում են։ Ճանապարհի ապաշրջափակման գլխավոր խնդիրն է, թե ով է ապահովելու այդ երթուղիներից օգտվող մարդկանց անվտանգությունը։
Ի վերջո, ով է վերահսկողությունը իրականացնելու այդ ճանապարհներին, հաշվի առնելով, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հստակ գրված է, որ վերահսկողությունը պետք է ՖՍԲ-ն իրականացնի Ռուսաստան։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ և դրան հաջորդող հրամանագրում, որը ստորագրվել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից, խոսվում է ավելի շատ մոնիտորինգի ֆունկցիայի մասին, որը ռուսական ՖՍԲ-ն պետք է իրականացնի, այլ ոչ թե կոնկրետ վերահսկողության, բայց կրկնում եմ, դետալները ապաշրջափակման դեռ քննարկման փուլում են։ Այն պահին, եթե երբ համաձայնություն կլինի ինքնիշխանության և իրավազորության սկզբունքների վերաբերյալ, մենք պատրաստ ենք առաջ շարժվել և միգուցե նաև արդեն մեկնարկել կառուցման աշխատանքը։
Այդ մասով չկա հստակ պայմանավորվածություն ինքնիշխանության իրավազորությունը հարգելու առումով։
Երբ լինի նման գրավոր պայմանավորվածություն, բոլորը վստահաբար կտեղեկանան։
Ով է ի վերջո վերահսկելու Սյունիքով անցնող ճանապարհը, որը պետք է կապի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են իրարամերժ հայտարարություններ անել։ Ադրբեջանի փոխվարչապետը, հղումանելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, պնդում է, թե Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև բեռների, քաղաքացիների և տրանսպորտային միջոցների անխափան տեղաշարժի հանդեպ վերահսկողությունը պետք է իրականացնի Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Երևանից մինչդեռ հակադարձում են, ամեն ինչ պետք է տեղի ունենա Հայաստանի ինքնիշխանության և իրավազորության սահմաններում։
Ա Այսօր ազատության հյուրը քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն է, տեսնենք թե ստեղծված իրավիճակը նա ինչպես է մեկնաբանում, ինչն է լարվածության պատճառները, ինչ հեռանկարներ կարող են լինել։ Տիգրան Գրիգորյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Ադրբեջանը էսկալացնում է իրավիճակը ինչպես Արցախում, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններին։ Կարծում եմ, մոտ ապագայում պետք է ակնկալել նաև ինչ-որ ավելի լայնածավալ գործողություններ Լեռնային Ղարաբաղում, անընդհատ լարված պահում է իրավիճակը Ադրբեջանը։ Իրենց փորձագիտական շրջանակների միջոցով հայ կոլեգաներին, ինչպես նաև միջնորդներին անընդհատ ուղերձներ են հղում, որ Արցախում կարող են ինչ-որ այսպես կոչված հակահաբեկչական գործողություն իրականացնել, պաշտպանության բանակի զինաթափման թեման են բարձրացնում։ Ադրբեջանական իշխանամերձ տարբեր փորձագետներ խոսում են սարսանգի ջրամբար վերահսկողության տակ վերցնելով, օգտագործելով այս էկոլոգիական այս խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն որպես պատարվակ։ Մի խոսքով, կարծում եմ ավելի մեծ հավանականություն կա, որ այնուամենայնիվ էսկալացիայի ճանապարհով են զարգացումներ ընթանալու։
Եվ այս ամենօրյա հաղորդագրությունները կրակոցների մասին դրահողն են։
Այո, իհարկե, վերջին շրջանում տեսնում ենք, որ նաև ականանետեր են, օրինակ, կիրառում Լեռնային Ղարաբաղում հետաքրքիր է նաև աշխարհագրությունը։ Այդ էսկալացիաները, այսինքն, մոտավորապես կարելի է պատկերացում կազմել, թե որ հատվածներում են տարբեր սադրանքներ նախապատրաստում, եթե դրան գումարում ենք նաև այս տարաձայնությունները ապաշրջափակման թեմայում, արձանագրում ենք, որ իրականում բավականին բարդ իրավիճակ է։
Եվ չեք բացառում նաև Հայաստանի սահմաններում էսկալացիան երասխում մասնավորապես այդ գործարանի պատմությունն է։
Հայաստանի պարագայում իհարկե այդ էսկալացիայի գինը շատ ավելի բարձր է Ադրբեջանի համար, այսինքն այստեղ տարբեր դերակատարներ շատ հստակ նշում են, որ Հայաստանի սահմանների անվտանգությունը եւ ինքնիշխանությունը կարմիր գիծ է նրանց համար, նույն Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Իրանը, Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելության առկայությունը գետնի վրա եւս երևի ինչ որ դեր խաղում է, որպեսզի այս փոքր բախումները չվերածվեն մեծ էսկալացիաների։ Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում այդ վտանգները Ադրբեջանի համար շատ ավելի փոքր են։ Այդ մասին նույն Ալիևը հայտարարեց մայիսի 28-ի ելույթի ընթացքում, երբ նշեց, որ մեծ հաշվում մենք սկսել ենք պատերազմը 20 թվականին եւ որևէ արձագանք, լուրջ արձագանք միջազգային չի եղել, հիմա ինչու պետք է լինի, երբ կարծես թե շատ մեծ վերահսկողություն ունեն այն տարածքների նկատմամբ, որոնք գտնվում էին նախկինում Արցախի վերահսկողության ներքո։
Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարարը հայտնել է, որ երկու շաբաթվա ընթացքում հակահարձակման արդյունքում ուկրաինական ստորաբաժանումները 8 բնակավայր են ազատագրել։ Խոսքը հարավ-արևելյան ուղղությամբ ընկած 8 գյուղերի մասին է։ Միաժամանակ շարունակվում է նաև Ռուսաստանի տարածքի, մասնավորապես Բելգորոդի նահանգի հրետակոծությունը։ Ռազմական փորձագետները նշում են, որ ուկրաինական հակահարձակումը մեծ արդյունքներ առայժմ չունի, բայց ընդգծում են պատերազմի ընթացքի կարևոր մի փոփոխություն։ Արդեն գրոհում են ուկրաինացիները, իսկ ռուսները պաշտպանվում են։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մինչ ռազմական փորձագետները, այդ թվում Արևմտյան Մամուլը, պնդում են, թե ուկրաինական հակահարձակումը դանդաղ է ընթանում, 3 հունիսի 18-ին ուկրաինական ստորաբաժանումներն ազատագրել են առաջին բնակավայրը Զապարոժիայի մարզում, սա Ղրիմի ուղությունն է, որը համարվում է ռուսների ամենապաշտպանված հատվածը։
Այսօր հունիսի 18-ին մեր գրոհային բրիգադն ազատագրել է Պայտիխատկա գյուղը, ռաշիստները փախչում էին և այդպես է լինելու բոլոր բնակավայրը։
Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում ուկրաինական ուժեր ազատագրել են 8 բնակավայր Բերդյանսկի և Միլիտոպոլի ուղություններում։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարի խոսքով ազատագրված տարածքի ընդհանուր մակերեսը 113 քառակուսի կիլոմետր է։ Նրա խոսքով Բախմուտի ուղությամբ մարտերի ինտենսիվությունը փոքրինչ նվազել է, ուկրաինական զորքերը մի քանի հատվածներում առաջ են շարժվել, իսկ ռուսական կողմը լրացուցիչ ստորաբաժանումներ է տեղափոխում այստեղ։ Մալյարի ներկայացրած տվյալները համապատասխանում են բրիտանական հետախուզության տվյալներին, որոնց համաձայն ռուսական հրամանատարությունը վերջին 10 օրվա ընթացքում սկսել է զորգերի մի մասը Դնեպրի արևելյան ափից տեղափոխել այլ ուղություններ, այդ թվում Բախմուտի շրջան։ Բրիտանացի հետախույզները կարծում են, որ դա պայմանավորված է Կախովկայի հեքի փլուզման հետևանքով Ուկրաինայի հարավում մի շարք տարածքների հեղեղմամբ։ Ջրհեղեղն ավելի քիչ հավանական է դարձրել ուկրաինական ուժերի լայնածավալ հարձակումը Դնեպրով, ճակատի այս հատվածում, ինչից փորձում է օգտվել ռուսական կողմը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը միջդեռ հայտնել է, թե ռուսական զորքերին հաջողվել է հետ մղել Ուկրաինայի զինված ուժերի գրոհը Դոնեցկի մարզի Կրամատորսկի շրջանի Նովոդանեցկա գյուղի տարածքում։ Շաբաթավերջին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե Ուկրաինան այս հակահարձակման ընթացքում հաղթելու հնարավորություն չունի, հավելելով. Ուկրաինական բանակը մեծ կորուստներ է ունեցել, այդ թվում 5 ամերիկյան Patriot է կորցրել։ Ուկրաինայի նախագահը Պուտինի այս պնդումը հերքել է։
Այսօրվա միջազգային կարևոր իրադարձությունը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի այցն է Պեկին և նրա հանդիպումը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը Պեկինում ժողովրդական ժողովների տանը ընդունել է Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենին։ Նախագահ Սին հույս է հայտնել, որ ամերիկյան դիվանագիտական կորպուսի ղեկավարի այցը կնպաստի Պեկինի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների բարելավմանը։ Պետքարտուղարը իր հերթին ասել է, որ անցած երկու օրում կարևոր քննարկումներ է անցկացրել չինացի պաշտոնակիցների հետ։ Նախագահ Բայդենն ինձ գործուղել է այստեղ համոզված լինելով, որ Միացյալ Նահանգները և Չինաստանը պարտավորություն ունեն երկխոսել և դա բխում է ԱՄՆ-ի, Չինաստանի և ամբողջ աշխարհի շահերից, ասել է Բլինքենը։ Նա դարձել է ԱՄՆ պետքարտուղարներից առաջինը, ով 2018 թվականից հետո Չինաստանի նախագահին հանդիպելու պատվին է արժանացել։ Նա երկօրյա այցով է մեկնել Չինաստան և այսօր ավելի ուշ պետք է վերադառնա Նահանգներ։ Այսօր ավելի վաղ նրան ընդունել է Չինաստանի գերագույն դիվանագետ Վան Ին Կիրակի օրնել Բլինքենը հանդիպել է արտաքին գործերի նախարար Ցին Գանի հետ։ Երկու գերտերությունների հարաբերությունները ակնհայտ սրվել են անցած տարիներին տնտեսական մրցակցությունից և աշխարհի տարբեր անկյուններում ու հատկապես Հնդկախաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում ազդեցությունը հաստատելու պայքարի զատ թեժ խնդիր է դարձել Թայվանը։ Վաշինգտոնը տասնամյակներ շարունակ հավաստիացնում է, որ չի վիճարկում Թայվանի պատկանելությունը Պեկինին և մտադիր չէ վերանայել մեկ Չինաստան մոտեցումը, բայց դրա հետ հանդերձ ամերիկան բարձրաստիճան պատվիրակություններ է ուղարկում Թայվան և ռազմական ու քաղաքական օգնություն է տրամադրում այդ իպաշտոնե Չինաստանի մաս համարվող, սակայն գործնականում անկախ կղզուն։ Բլինքենը և Գանը բանակցել են ավելի քան 7 ժամ և երկու դիվանագետներն էլ օգտակար, անկեղծ ու կարևոր են անվանել քննարկումները։ Երկու կողմերն էլ հուսով են, որ Բլինքենի բանակցությունները ճանապարհ կհարթեն այս տարի ավելի ուշ նախագահներ Սիի և Բայդենի հանդիպումը կազմակերպելու համար։
Ֆուտբոլ Եվրոպայի առաջնության նախընտրական փուլում այսօր երեկոյան Հայաստանի հավաքականը հյուրընկալելու է Լատվիայի հավաքականին, այս հանդիպումը հաջորդում է դրսում Ուելսի հավաքականի հանդեպ տպավորիչ հաղթանակին, Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Քարդիֆում Ուելսին 2-4 հաշվով հաղթելուց հետո Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականն այսօր Երևանի հանրապետական մարզադաշտում կընդունի Լատվիայի ընտրանուն։ Երկու թիմերը վերջին անգամ հանդիպել են 2014 թվականին։ Ընկերական խաղում 2-0 հաշվով հաղթել էր Լատվիան։ 9 տարի անց հավաքականների ճանապարհները խաչվել են Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնության որակավորման փուլում։ Լատվիան մեկնարկային 2 տուրերում պարտվել է Հայաստանի ընտրանին 1 պարտություն և 1 հաղթանակ ունի։ 3 օր առաջ Ուելսին հաղթելուց հետո ստացվել է տրամադրել թիմին 3 նախախաղային ասուլիսին հարցրին ընտրանու գլխավոր մարտին։ Շատ են քննարկում, զրուցում են ֆուտբոլիստների հետ, ասաց Ալեքսանդր Պետրակովը։
Իգոր мне говорили, что армянские футболисты могут играть только одну игру, вторую они уже не собираются, не могут играть.
Ինձ ասել են, որ հայ ֆուտբոլիստները կարողանում են 1 խաղ խաղալ, երկրորդին չի ստացվում տրամադրվել, կազմում մեծ փոփոխություններ կատարել այս պահին չեմ կարող, տղաները ինձ շատ ուրախadir լսում են, դա հաճելի է։
Լատվիայի հետ հանդիպումը ուկրաինացի մասնագետի համար 4-րդը կլինի ընտրան ուղեկին, Պետրակովը մրցակցի մասին բարձր կարծիք ունի։
Очень хорошая сбалансированная дисциплина.
Լատվիան շատ լավ կարգապահ թիմ է, վաղուց այսպիսի Լատվիա չեմ տեսել, մարզիչը լավ է աշխատել, ծանր խաղ է լինելու։
Ուչին ճժովը երա։
Հանդիպման բոլոր տոմսերը սպարվել են մի քանի օր առաջ, վերիշելով Թուրքիայի հետ մարտին կայացած խաղը Լեպլեցում տրիբունաներով, Ալեքսանդր Պետրակովն ասաց, կփորձեն չհիասթափեցնել երկրպագուներին։
Отдавать все силы на футбольном поле наши футболисты. Это 100%.
Մենք մեր ամբողջ ուժերը կդնենք խաղադաշտում 100%-ով.
Не подвели мы вас.
Գլխավոր մարտի հետ ասուլիսին ներկայացել էր նաև հավաքականի կազմում երկու խաղ անցկացրած եւ արդեն 4 գոլ խփած 19-ամյա Գրանտ Լեոն Ռանոսը։ Գերմանիայում ֆուտբոլային կրթություն ստացած խաղացողն ասաց, արդեն հարմարվել է թիմին.
The players, the coach helped me very good.
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։